Basango na VOA.
Mbote na bino banson ba ebozwi libaku ya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA ko uta Washington DC lelo na micro Fatuma Kalala Alimasi na Edi Isango.
Pene na bato zomi na mitano bakufi na mokolo moko na teritori ya Beni na Nord Kivu. Bato kole kankama mibale na tuku motoba ba sila kubomama na bisika yango huto libandela ya sanza ya zomi na moko. Mokambi ya teritori ya Beni alobi ma mobate limpate to pasteur moko pe azalaki kati na bawei.
O komisere ya ONU po na makoki ya bomoto Michel Bachelet apaleli lolenge bato bazali kubika na baboloko na ekolo Kongo na Kinshasa pene na tuku mitano bakufaki na boloko misusu ya bituka pe lokola. Madame Bachelet asukisi mobembe waye ya pene na poso na RDC. Akutanaki omokolo mwayambo na President Félix Tshisekedi.
Tokatisa ngambo ya ebale ya Kongo e pai wapi bokutani ya mbala ya mwambe po etali libito Libya eko salama na Brazzaville uto mokoyo ya lobi mokolo ya minei na lisungi ya mbula matari ya mboka ya mokonzi Denis Sassou Nguesso na Union Africaine. President Sassou Nguesso nde azalaka mobondeli ya matata ya mboka ya Muammar Gaddafi mokonzi ya kala ya Libi oyo ba moboma.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbuji Mayi.
Bato bakufi koleka motoba na mpela ekasi e koyaki lobi loleki na Bukavu na Sud Kivu. Pene na ndako tuku mitano ebebisami na bakomune mitano. Bawei koleka minei bazwamaki na wenze enene ya Engumba eye Ernest Muero atunaki mokambi ya société civile Zozo Sakali.
E sali badega ebele na Bukavu kote ya Kadutu, kote ya Ibanda na kote ya Bagira bilembe kaka na wenze ya Nyamugo bato bakufi bazali za misatu kote ya ekole Lumière mibale na kote ya Place de l'Independance mutu moko asili okufa sikoyo tolingitolo ba na bakonzi ya mboka basala makasi nyoso bazwa mabeziro kaka ya kosala makasi nyoso basekirize esika oyo esikali mideko kaka ona baoyo bateka kiwi mabele.
ONU Femme epesi lisungi ya kosala bilanga pe koboko la bibwele na ba mama ya mabota kama mitano ya bikoro na etuka ya Equateur epai wapi bokono ya Ebola engalaki koleka pene na mibu mibale. Christophe Yoka atunaki po na VOA Lingala mokambi ya ONG Ater de Bi pe motambwisi ya projet Guy Boyoka.
Lokola ezali misala yo bango basala ka depuis kala ya bilanga pe ya nyama toye ko tiela bango maboko po bazalaki ya kolemba bazalaki traumatisé stressé na sima ya événement oyo ya liboso bamona mbala liboso ya maladie ya virus Ebola o bana na bango bakufi baboti na bango bakufi bandeko na bango bakufi nde yango ana toye kosunga bango na bilanga na ba nouvelle technique culturelle pe toye kosunga bango na kobokola ka bingwele po na lolenge ya kino agronome nome oya zali recruter ko la consultant za iko encadrer bango po babo ko la na ba technique moderne oye ko senga ke bazwa production ebele bongo ba kabola yango ndenge ba mesana ko kabola kana ba association na bango basala tozwa ki lisungi epai ya Unifam pona ko tombola mwasi ya territoire de Bikoro oya zali ko participer na ba organe instance prise de décision te na ko apuya kae na ba activité agropastorale.
Mokambi ya sika ya mampinga maso ya MONUSCO Lieutenant General Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves ya ekolo Brésil azwi ebonga na ye lobi loleki ezalaki na milulu misale maki na Goma oengumba ya mokonzi ya Nord Kivu. Lieutenant General Costa Neves atiyami na sika ya Lieutenant General Elias Rodriguez Martins Filho oyo asisaki mosala mwaye na sanza ya zomi ya 2019. Lieutenant General Coste asala mibu tuku misato na mosala ya soda atiyamaka na kalaka mokondi ya ONU Antonio Guterres na sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki.
Suka na sango na biso yangoyo nde tokutani lobi po na sango esusu tokutani pe na Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala. Sima na sango nde tolandi bokonongono pe bomoi na Fatuma Kalala ezalaki wabino edi isango na Fatuma Kalala.